Blaðsíða 34 Fjórði kafli Auðunar þáttur vestfiska Auðun keypti bjarndýr Maður hét Auðun, vestfiskur að kyni og félítill. Hann fór utan vestur þar í fjörðum með aðstoð Þorsteins, góðs bónda, og Þóris stýrimanns sem þar hafði þegið vist veturinn með Þorsteini. Auðun var líka þar og starfaði fyrir Þóri og þáði þessi laun af honum, utanferðina og aðstoð hans og ummönnun. Auðun lagði mestan hluta fjárins fyrir móður sína áður en hann steig á skip og var það metið sem þriggja vetra björg. Og nú faraðir frá landi og gengur ferðin vel og var Auðun veturinn eftir með Þóri stýrimanni. Hann átti bú á Mæri og sumarið eftir faraðir út til Grænlands og eru þar veturinn. Þar gerist það að Auðun kaupir þar bjarndýr eitt, gersemi mikla, og gaf þar fyrir alla eigu sína. Og nú sumarið eftir faraðir aftur til Noregs og fengu góðan byr. Hefur Auðun dýr sitt með sér og ætla nú að fara suður til Danmerkur á fund Sveins konungs og gefa honum dýrið. Og þegar hann kom suður í landið, þar sem Haraldur konungur var fyrir, þá gengur hann upp að skipi og leiðir eftir sér dýrið og leiðir sér herbergi. Haraldi konungi var sagt brátt að þar var komið bjarndýr, gersemi mikil, og að íslenskur maður eigi það. Konungur sendir strax menn eftir honum. Og þegar Auðun kom fyrir konung, kveður hann konung vel. Konungur tók vel kveðju hans og spurði síðan, áttu gersemi mikla í bjarndýri? Orðskýringar Þriggja vetra björg er fæði og húsnæði í 3 ár. Mæri er fylki, landsvæði í Noregi. Byr merkir vindur í seglin.